Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku vijesti dan.
Sud BiH uputio dopis CIK u kojem se navodi da Milorad Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Dodik izjavio da su CIK primorali da glasa da mu se zabrani da bude na čelu stranke.
SDA traži veću zastupljenost Bošnjaka u zajedničkim institucijama BiH, riječ je o pokušaju majorizacije, smatraju predstavnici Srba i Hrvata.
Zabrana transporta ruskog gasa kroz Evropsku uniju neće uticati na energetsku stabilnost Republike Srpske.
Radnici javnih vrtića i gradska uprava Banja Luka postigli dogovor, povećanje plata do kraja godine, od sutra puno radno vrijeme.
U Banja Luci je otvorena laboratorija za HLA tipizaciju tkiva.
Košarkaši i Goke dočekuju Trst u FIBA Ligi šampiona.
Preovlađuje sunčano uz umjerenu oblačnost i toplo. Tokom večeri moguća slaba kiša.
Poltrone iz Centralne izborne komisije su primorali da glasaju da se meni zabrani da budem predsjednik stranke. Izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Ovim je komentarisao dopis koji je sud Bosne i Hercegovine uputio Centralnoj izbornoj komisiji u kome se traži da on ne bude predsjednik SNSD-a. Dodik kaže da je izabrani predsjednik u skladu sa Ustavom Republike Srpske, a ne predsjednik kada je riječ o vanustavnim odlukama suda Bosne i Hercegovine. Proces još nije završen jer se vodi u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i vodit će se u Evropskom sudu za ljudska prava, kaže advokat Miljkan Pucar. Pripremio Srđan Kecman.
Sud BiH uputio je dopis CIK-u u kojem je, kako se navodi, razjasnio pravne posljedice presuda Dodiku u predmetu koji se vodio protiv njega za nepoštivanje odluka Kristijana Šmita. Prema tom tumačenju, Dodik ne može obavljati funkciju predsjednika političke stranke. Ovo je ogolilo suštinsku namjeru, a to je da ga potpuno uklone sa političke scene, izričit je Dodik. On je optužio sudiju suda BiH Sjenu Zunović da je po svom nahođenju poslala pismo CIK-u s namjerom da izdejstvuje drugačiju odluku u vezi sa njegovim statusom kao predsjednika političke partije.
Dakle, nijedan sudija ne može, nije ona presuđivala, ona je sam iznijela svoje mišljenje, nema nikakve pravne snage. Ona je to dostavila na protokolu u Centralnoj izbornoj komisiji. Ona je Centralna izborna komisija, da bi nekako se oprala pred opet tim koji imaju strah, to pošalje registrativnom sudu u Banja Luku. Što sad registrativni sud ima? Njemu treba odluka. Ne treba saopštenje za medije Sjene Zunović. Sad vidjet ćemo. Pravdu će uvijek pobijediti i vjerujem da on će ono izgubiti.
Sa Dodikom je saglasna i pravna struka. Advokat Miljkan Pucar istekao je za RTRS da je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a sve dok je upisan u sudski registar.
Ja ću povući jednu analognu stvar, a to je, da li to znači da gospodin Milorad Dodik ne može da bude ni direktor neke privatne firme? I privatna firma je pravno lice, politička partija je pravno lice. Može, može, jer se ne financiraju iz javnih sredstava. Prema tome smatram da je ovakav zauzeto mišljenje mimo presude i mimo zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine nedopustiv.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević odluku CIK-a vidi kao rezultat privatne hajke sudije Sjene Uzunović usmjerene protiv predsjednika Dodika. On je naglasio da je samo apelaciono odjeljenje suda BiH nadležno da odlučuje u ovom slučaju.
Sjena Uzunović nema više ništa sa ovom sramotom od slučaja u kojem je sud. Apelaciono odjeljenje suda BiH je jedino nadležno da odgovori da li Milorad Dodik može da bude predsjednik stranke. I apelaciono odjeljenje je o tome odlučilo. Veoma jasno. Ovo što Sjena Uzunović radi je protiv Milorada Dodika ciljano i protiv Republike Srpske, jer se ovdje progoni do krajnjih granica čovjek koji je najpopularnija politička ličnost u Republici Srpskoj.
Glavni krivac i za sudski proces, ali i sve njegove posljedice, je isključivo Kristijan Šmit, smatra predsjednik Milorad Dodik. Dodik navodi da je sve što je on uradio u BiH bilo usmjereno na razgradnju Dejtonskog mirovnog sporazuma. On kaže da Srpska polaže velike nade u predstojeću sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će tema biti upravo Šmit.
Ne želim da prejudiciram i da govorim ono što znam. Znam šta će se desiti, ali ne mogu da kažem.
zato što nije moje da govori. Ali uglavnom on je u jednoj bezizlaznoj i bezbednoj situaciji. Mi ono što radimo koristeći naše dobre veze vezano za novu administraciju, pokušavamo da nametnemo narativ da mu treba uvesti sankcije Sjedinjenih Američkih Država i pripremamo sve što je neophodno da ga tužimo i u Americi i u Europi ovdje za ovo što uradi.
Kada je riječ o prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, Dodik je ponovio stav da te izbore ne treba održati. On je još jednom zaključio da je cilj Republike Srpske održati dobre odnose sa strateškim partnerima Rusijom, Srbijom i Mađarskom, ali uspostaviti što bolju saradnju sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Stranka Demokratske akcije je krenula u predizbornu kampanju najavom upućivanja nacrta zakona o proporcionalnoj zastupljenosti zaposlenih u zajedničkim institucijama. Smatraju da bi Bošnjaka trebalo biti iznad 50%. Ovo je najavio predsjednik stranke Bakir Izetbegović i izazvao oštre reakcije političkih predstavnika druga dva konstitutivna naroda u BiH. I danas je reagovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Prema Ustavu svi su jednaki. Nigdje ne piše da se bilo šta određuje u procentima. Pripremio Milan Stojić.
Nakon reakcije srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja je ovakve ideje ocijenila kao pokušaj majorizacije Bošnjaka nad Srbima i Hrvatima, uz poziv Izetbegoviću da prestane sanjati o unitarnoj državi, reagovali su i drugi politički analitičari i predstavnici srpskih i hrvatskih partija u BiH parlamentu, koji smatraju da ovakav prijedlog nema šansi da prođe. Posebno su osjetljivi Hrvati zbog činjenice da im Bošnjaci decenijama biraju člana predsjedništva BiH. Politički analitičar iz Mostara Zoran Krešić smatra da je predizborna kampanja SDA počela i da prijedlog Izetbegovića nema nikakvih šansi da dobije podršku Hrvata koji žive u BiH.
Mislim da je to unaprijed osuđeno na neuspjeh. Dakako, razumijem to i kao neku vrstu predizborne kampanje koja je već odavno počela sa naglašavanjem samo ugroženosti Bošnjaka kao neku vrstu alibija da bi se ponovno Hrvatima birali političke predstavnice. Ali ta igra je propužena i mislim da brojni procesi i ovi koji se događaju u Republici Srpskoj i prije svega u razumijevanju nove američke administracije, pa rekao bi dijelom Europske unije, da ti planovi jednostavno neće zaživjeti, da oni nemaju nikakva realna osnova.
Šef Srpskog kluba u predstavničkom domu BiH parlamenta Milan Petković također smatra da je SDA krenula u kampanju i to sa idejama koje nemaju nikakve šanse za uspjeh u parlamentu BiH.
Ovakve ideje ne mogu biti provedene, prije svega zato što Republika Srpska ne priznaje taj popis. Na jednoj strani, na drugoj strani mislim da Bošnjaka ima i više zaposlenih nego što oni to navode.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Miroslav Vujčić podsjeća na ideje majorizacije u BiH koje potiču još od islamske deklaracije Alije Izetbegovića, oca lidera SDA.
Ideje koje su retrogradne, a nastale su još u islamskoj deklaraciji, bilo kakva dominacija bilo kog naroda, u ovom slučaju bošnjačkog, a pogotovo na osnovu lažnih informacija i lažnog popisa, neće dovesti ni do čega, nego će napraviti još jedan korak u razvaljivanju Bosne i Hercegovine.
Ideja o proporcionalnoj zastupljenosti preko 50% Bošnjaka u zajedničkim institucijama je u suprotnosti sa Ustavom BiH, a bazirana je na rezultatima popisa koji Republika Srpska ne priznaje.
Dokumenti američke administracije dokazuju da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković 28. marta potpisao ugovor sa lobističkom kućom Bosnian American Alliance iz Sjedinjenih Američkih Država.
U kopiji dokumenata koji su objavili federalni mediji jasno je vidljivo da je naručilac lobiranja Ministarstvo inostranih poslova i da je datum potpisa identičan onom koji se nalazi na originalnom ugovoru, a potpisao ga je Konaković. Zbog Konakovićevog nezakonitog djelovanja tužilaštvo BiH pokrenulo je istragu.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je na prijedlog odbrane bivšeg ministra bezbjednosti Nenada Nešića kauciju u iznosu od 1.370.000 maraka i ukinuo mu mjere zabrane putovanja i obaveznog povremenog javljanja državnom organu. Na snazi ostala i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama.
Sud je saopštio da je u predmetu Esa Davdić i drugi usvojen predlog odbrane osumnjičenog od 29. septembra, s kojim se saglasilo tužilaštvo BiH. Podsjećamo, Nešić je iz pritvora pušten 16. maja, kada mu je sud BiH odredio mjere zabrane.
Slušate Dnevnik. Odluka Savjeta Evropske unije da zabrani tranzit ruskog gasa ka trećim zemljama izazvala je veliku zabrinutost u regionu. Republika Srpska nema razloga za strah jer je potrošnja gasa mala i zalihe su obezbjeđene. Srbija ipak upozorava na moguće energetske izazove. Problem dodatno komplikuje stav Bugarske da ne dozvoli protok ruskog gasa kroz Balkanski tok. Opširnije Gordana Stanić.
Republika Srpska neće imati problema sa gasom jer nije veliki potrošač ovog energenta, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Ističe da Srpska sa partnerima ima dogovorene zalihe gasa za ovu sezonu grijanja.
Šta će biti sa Sarajevom, nemam pojma. Dakle, i onda kada sam pomagao da taj gas bude po nižoj cijeni, nisu primjećivali. Evo sada vidjet ćemo. Mislim da mi nećemo imati problem sa gasom, ali sve zavisi od toga koliko je to operativna odluka. Dakle, nama nije zabranjeno korištenje tog gasa, niti mogu da zabrane, ali je zabranjeni tranziti preko EU. To je problem. Dakle, vidjet ćemo da li će to ići ili neće ići.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić izražava veliku sumnju da li će Evropa i ove godine biti dosljedna svojoj namjeri koja, kako kaže, traje već nekoliko godina. Ponavlja da Republika Srpska ima manju potrošnju gasa te da neće imati problema u narednom periodu.
To je negdje oko 50 miliona metara kubnih na godišnjem nivou i ja sam uvjeren da ćemo mi te količine moći obezbediti, čak iako bi došlo do potpunog prekida, da u rezervama koje postoje u našem okruženju mi možemo dobiti takve količine, te količine gasa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odluke Energetskog savjeta Evropske unije nisu sjajne i da je o tome razgovarao i sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Istakao je da će se, iako je Srbija u teškoj situaciji, traži i pronaći rješenje.
Kako ćemo mi da objasnimo investitorima da mi za 2,5 godine ne znamo koliko će gasa da bude, ko će da dođe u takvu zemlju? Dakle, bezbroj problema koje smo zajedno sa Viktorom gledali kako da oni su u nešto lakšoj situaciji od nas, jer oni imaju sve konektore sa Rumunijom, imaju konektore sa Austrijom, Slovačkom, imaju različite izvore gasa, drugačije im je.
Ministarka rudarstva i energetike iz Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se Srbija nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji, te da je suština da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti. Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor objašnjava da sama odluka ne prijeti direktno Srbiji, ali ističe da Bugarska ima pravo na svoju ruku i po međunarodnom pravu da prekine dotok ruskog gasa zbog nacionalne bezbjednosti.
To govorim zbog toga što smo imali već takozvane presedane u prethodne 3 godine, a to je recimo kad je Poljska prekinula dotok ruskog prirodnog gasa kroz gasovod Jamal u Nemačku i sud je utvrdio da nije prekršila zakon, iako je Nemačka imala tako ugovor sa Ruskom federacijom. Imamo slične primjere i sa Finskom i sa Litvanijom. Dakle, Srbiji preti, da kažemo, da se to može desiti u narednom periodu, međutim, sama odluka Saveta Evrope ne govori o tome da se brani tranzit ruskog prirodnog gasa u Srbiju i samim time i Republiku Srpsku.
Podsjećamo, prema novim pravilima, kupci iz Evropske unije neće smjeti da potpisuju nove ugovore o uvozu ruskog gasa posle 1. januara 2026. godine, a sve postojeće ugovore moraće da prekinu najkasnije do kraja 2027. godine, bez obzira na rokove koji su u njima predviđeni, navodi se u saopštenju Savjeta Evrope.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sjednici razmatra šestomjesečni izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a.
U izvještaju se navodi da u proteklih 6 mjeseci nije ostvaren nikakav napredak, posebno u dijalogu Beograda i Prištine. Tema su i lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, gdje su predstavnici Srba osvojili većinu u svojim opštinama. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić.
Najavljivani sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija i ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova odgođen je do daljnjeg, prenio je CNN. Time je dovedeno pitanje i očekivani susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog Vladimira Putina u Budimpešti, navode zvaničnici. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova Ove izvještaje zapadnih medija nazvala je infofarsom. Ne može biti odgođeno nešto što nije ni dogovoreno, poručila je iz Moskve. Opširnije Bojana Mandić.
Rubio za sad vjerovatno neće preporučiti da sastanak Putina i Trumpa bude održan sljedeće nedjelje u Budimpešti. Prenosi CNN-ov izvor i najavljuje nove telefonske razgovore kakav je bio jučerašnji sa Lavrovom. To potvrđuje i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Glavna stvar na kraju krajeva nije mjesto ili vrijeme sastanka, već kako ćemo napredovati po pitanju suštine prijedloga o kojima smo se dogovorili i o kojima je postignut široki konsenzus na sastanku na Ajast. Dogovorili smo se da nastavimo ove telefonske kontakte kako bismo bolje razumjeli gdje se nalazimo i kako se kretati u pravom smjeru.
Konstatacije da je odgođen sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti odbacuje i Lavrovov zamjenik Sergej Rjapkov. Kaže, ne može biti odgođeno nešto što još nije ni dogovoreno.
Kao ideja, sastanak postoji. Naravno, sve je to od velikog značaja, ali upravo zato što je značaj ovakvog događaja toliko visok, on zahtjeva pripremu.
Ipak, izvor upoznat o cijeloj ovoj situaciji rekao je za CNN da su američki zvaničnici nakon jučerašnjih telefonskog razgovora Rubija i Lavrova ocijenili da ruski stav nije dovoljno prilagođen i ne odstupa od maksimalističkih očekivanja. U međuvremenu, Evropska unija priprema novi 19. paket sankcija Moskvi, šefica spoljne politike Evropske unije Kaja Kallas.
If we just give in, so that...
Ako samo popustimo da Rusija dobije ono što želi, vidjet ćemo još ovoga. Ovo smo već vidjeli u istoriji mnogo puta. Naš pristup je jasan da pomognemo Ukrajini da se brani, a također i da izvršimo pritisak na Rusiju da zaustavi ovaj rat.
Direktor spoljne obavještajne službe Rusije Sergej Nariškin upozorio je da se evropske članice NATO-a spremaju za rat s Rusijom. Njihov zadatak je da što hitnije svim sredstvima obezbijede savezničke snage za reagovanje, rekao je Nariškin.
Republika Srpska dobila je laboratoriju za HLA tipizaciju tkiva. Ova laboratorija važna je za unapređenje donorstva, ali i razvoj drugih zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj. Laboratorija predstavlja jedan od osnovnih uslova za transplantaciju, a moći će da se koristi i za dijagnostiku određenih oboljenja. Opširnije Aleksandar Javorac.
Otvaranje laboratorije za HLA tipizaciju tkiva veliki je iskorak za cjelokupan zdravstveni sistem, jer je riječ o segmentu koji je nedostajao u dijagnostičkim metodama. Ministar zdravlja Alen Šeranić kaže da je ova laboratorija osnov za razvijanje i registar donora matičnih ćelija.
Do sada su se ti predtransplantacioni pregledi uvijek radili negdje u inostranstvu ili su se radili na mjestu gdje se radi sama transplantacija, kao što je slučaj za one koji se transplantiraju u Bjelorusiji. Sada stičemo mogućnost da nakon akreditacije, treba će nam 3 godine rada laboratorije da bismo dobili certifikat za samu akreditaciju. Imamo mogućnost konačne i priznavanja takve vrste nalaza.
Projekat je pokrenut u okviru donatorske večeri s ljubavlju hrabrim srcima koja je održana u decembru 2023. godine na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Dodik je na otvaranju laboratorije za HLA tipizaciju tkiva rekao da Republika Srpska u kontinuitetu unapređuje zdravstvene usluge.
To korespondira sa najboljim dostignućima tehnologije i zdravstva sa okruženjem i svijetom. Prestoji sada borba za to da se certificira ova laboratorija u međunarodnoj razmjeni. Ne samo da smo dobili tu laboratoriju u smislu tehničkog opremanja, nego ćemo imati stručnjake koji će moći da rade na tome.
Direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Strahinja Jurišić ističe da zavod svake godine proširuje svoje djelatnosti i usluge prema građanima. Premijer Savo Minić izjavio je da se otvaranjem ove laboratorije doprinosi razvoju transplantacione medicine u Republici Srpskoj.
Ja mogu samo da vam kažem da smo danas dobili prvu, jedinu i savremeno opremljenu laboratoriju. Da pridodam da je transfuzija u Republici Srpskoj možda vodeća transfuzija na regiji, a mogu slobodno da kažem i u Europi. Mi jedini nemamo problema sa nestašicom krvi.
Vidim koliko je bitno s aspekta zdravstvenih usluga naših građana za ovako jedan objekat sa svom ovom opremom i stručnim osobljem da ima.
Vlada Srbije donirala je 1 000 000 evra, a generalni konzul Srbije Miloš Vujić rekao je da će Srbija i dalje stajati uz Republiku Srpsku. 810.000 maraka za laboratoriju prikupljeno je zahvaljujući humanosti građana Republike Srpske institucija i organizacija.
Predsjednik Milorad Dodik pustio je u rad novi pogon za proizvodnju rudarskih eksploziva u fabrici TVEK u Ljubiji kod Prijedora. Fabrika TVEK proizvodi, skladišti i transportuje rudarske eksplozive te vrši usluge bušenja i miniranja, međunarodnog prevoza tereta i opasnih materija, kao i usluge civilnog strelišta. Čujmo šta su tim povodom izjavili i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor i predsjednik Milorad Dodik.
Za grad Prijedor ovo znači mnogo. Za grad Prijedor znači ova investicija da smo zadržali privrednike u gradu, da ćemo zaposliti nove ljude, nova radna mjesta, i to je zapravo ono što je najvažnije za jednu lokalnu zajednicu, da zadržimo sve one ljude koji žele da investiraju u grad Prijedor, pogotovo kada su to domaći naši ljudi.
Ovo je način na koji se rješavaju stvari koji su bitni za Republiku Srpsku, a to je da se pojačava njena ekonomija, da se skreće pažnju na to što mi radimo. Ova proizvodnja je deficitarna, mada će proizvodnja po količini ovdje rudarskog eksploziva premašiti potrebe Bosne i Hercegovine, ali je deficit nalazi se u regionalnim i drugim dalekim zemljama. I ovo je prilika da se izgradi jedan savremeni put saradnje sa drugim velikim proizvođačima globalnih eksploziva i da se konačno informira i ovdje napravi proizvodnja za vojne eksplozive, što bi onda na mapi Republiku Srpsku stavilo na mapu zemalja koji se ozbiljno bave industrijom.
Vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković i delegacija kineske kompanije Shandong obišli su lokaciju u Bistrici na kojoj se izvode radovi na autoputu Banja Luka Prijedor. Izvršena je eksproprijacija više od 85% površina. Izdata dokumentacija za izgradnju 22 km puta i projekat može da se gradi u punom kapacitetu, rekao je Višković. Predstavnik vlade za ovaj projekat, Sergej Đukić, izjavio je da je izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor prva faza ugovora sa Shandongom, dok je druga faza Prijedor Novi Grad.
Jedan od najznačajnijih projekata za Republiku Srpsku. Ja sam više nego sretan što smo mi danas došli u poziciju da je i kineska banka i kinesko osiguravajuće društvo Sinošur u septembru ove 25. godine odobrilo, znači, ovaj projekat u cijelosti, i danas smo u poziciji da ovaj projekat može da se gradi u punom kapacitetu. Mi danas imamo u suštini potrebnu dokumentaciju za 22 km.
Kompletna regija Bihać, Cazin, Kladuša, sva taj gore sjeverozapadna Bosna, sad trenutno za Sarajevo ide preko Jajca putem Avnoja. Kad bude ovaj naš put, pogotovo, ovo Banja Luka Prijedor je prva faza ugovora sa Shandongom. Druga faza ugovora sa Shandongom je Prijedor Novi Grad. Kad to završimo, sva sjeverozapadna Bosna će popet se na autoput u Novom Gradu i sići sa autoputom Sarajevo.
Odbornici Skupštine opštine Ogljevik nisu usvojili dnevni red tematske sjednice posvećene aktuelnim dešavanjima u rudniku i termoelektrani Ogljevik, jer je jedan od predlagača povukao tu tačku dnevnog reda. Tematska sjednica Skupštine opštine Ogljevik je kasnila jer su se u skupštinskoj sali nepozvani pojavili pojedini poslanici. Izvještava Zorica Cvjetković.
Umjesto rasprave o stanju u strateškom ugljevičkom preduzeću, rudniku i termoelektrani, tematska sjednica koja je zakazana na inicijativu samostalnog odbornika Nikole Dakića, a koju je podržalo 20 odbornika, pretvorila se u politički reality. Na sjednici nepozvani pojavili su se poslanici i novinari. Nikola Dakić, samostalni odbornik.
Poslanici nam danas ne mogu ni u čemu odmoći, mogu nam samo pomoći da se naš problem podigne na veći državni nivo, da se o njemu govori u Narodnoj skupštini.
Nije poštovan poslovnik, kaže Petar Radovanović, potpredsjednik Skupštine opštine Ugljevik.
Ovdje su pozvani ministarstvo, predstavnici rodnika koji su tu i uprava rudnika i termoelektrane. Sve preko toga je suvišno i cirkus.
Probleme mogu riješiti vlada Srpske, lokalna zajednica i stručni ljudi sa rudnika i termoelektrane, a ne politički populizam, istakao je načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić.
ovih 12 odbornika nisu ni jednom pozvali da zajedno sjedu, a u ovih 12 odbornika imamo i rukovodijaca termoelektrane.
Termoelektrana Ugljevik proizvodi 33% ukupne proizvodnje električne energije u Srpskoj. Dvije koncesije koje Srpska preuzima su ležišta uglja, jedna Krečnjaka, a jedna za gradnju termoelektrane Ugljevik 3. Novac iz budžeta je obezbijeđen, međutim, ni to nije dovoljno za poslanika Tomicu Stojanovića.
Naša je želja danas bila da pokušamo ovdje čuti neke stvari, da mi damo neke predloge i da te predloge prenesemo Narodnu skupštinu.
O rudniku i termoelektrani Ugljevik uskoro će raspravljati i Elektroprivreda, kaže Milutin Tasovac, poslanik SNSD-a.
Odavde bi bilo dobro da krene neka zajednička inicijativa gdje bi svi bili potpisani da se zna da su ovdje, bez obzira na poziciju i opoziciju, ljudi egzistencijalno zainteresovani da rudnik termoelektrane Ugljevik opstane.
Uprava strateškog preduzeća poručuje u toku je rješavanje i trećeg spora sa Elektroprivredom Slovenije vezano za kamata, to je proizašlo još prije više od 30 godina, kaže direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Diko Cvjetinović.
Što se tiče koncesije Ugljevik Istok 2, i to je u završnoj fazi i vjerujem da ćemo vrlo brzo moći nesmetano da nastavimo radove.
Skupštinska većina pozvala ugljevičke odbornike da zauzmu jedinstven stav u rješavanju problema radi svih stanovnika ove opštine.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vrtići u Banja Luci od sutra rade puno radno vrijeme. Prekinut je štrajk radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i postignut dogovor sa gradskom upravom. Prema dogovoru zaposlenima će do kraja godine biti povećane plate, a bit će im isplaćen i regres. Pratila Božidarka Kuvalja Bašić.
Vrata 33 javna vrtića u Banja Luci od sutra će ponovo biti otvorena. Nakon višemjesečnih pregovora i štrajka postignut je dogovor kojim je predviđeno povećanje plata za oktobar, novembar i decembar za 16,66% kao isplata regresa, potvrdila je predsjednica sindikalne organizacije Slađana Mišić.
Odlazim da odluku o generalnom štrajku stavim van snage sa svim sindikalnim odborom i da poručim još roditeljima da ćemo sutra zaista da otvorimo sva naša vrata.
Borba radnika se nastavlja. Krajnji cilj je povećanje plata od 20% i potpisivanje novog kolektivnog ugovora početkom naredne godine. Novi krug pregovora zakazan je za decembar, istakli su direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Nastavljamo naše razgovore po usvajanju budžeta za 2026. godinu i da zajedno radimo na potpisivanju kolektivnog ugovora za naredni period.
Već od početka novembra ćemo da razgovaramo i da od 15. decembra do kraja decembra dobijemo taj kolektivni ugovor.
Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje danima su tražili ispunjenje svojih zahtjeva, a juče su svoje nezadovoljstvo iskazali protestom ispred zgrade gradske uprave. U štrajk su stupili 14. oktobra.
Donja Gradina mjesto je pijeteta za stradalni srpski, jevrejski i romski narod. Poručeno je spomen područja koje je danas posjetio izraelski pisac Ido Netanjahu, koji se nalazi u posjeti Republici Srpskoj. Ivan Stojnić.
Obišavši spomen kompleks uz pratnju kustosa, izraelski pisac Ido Netanjahu upoznat je s činjenicom koliko je ljudi stradalo u NDH.
Nikad nećemo moći da promijenimo ljudsku zlobu, ali je jako bitno da ljudi dođu i da vide ova mjesta, da im omogućimo da dođu i da ne dopustimo nikada da se ovako neka stvar ponovi.
Donja Gradina mjesto je duboke patnje koje veže zajedničku istoriju srpskog i jevrejskog naroda. Zato je važno očuvati sjećanje na tešku sudbinu ubijenih u ustaškom genocidu. Marko Romić, savjetnik predsjednika.
Ovim pokazujemo i dokazujemo da Izrael jeste siguran partner i prijatelj Republike Srpske.
Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Nama i budućim pokoljenjima u narednom periodu ostaje obaveza da njegujemo kulturu sjećanja po uzoru kako to radi i njeguje jevrejski narod.
Posjeta Ida Netanjahua dokaz je srpsko-jevrejskog prijateljstva i povezanosti, zasnovane na historijskim činjenicama o stradanju naroda u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Tanja Tuleković, direktorka spomen područja Donja Gradina.
Donja Gradina je mjesto u kom trebamo učiti i iz koga možemo naučiti i samim tim smo iz ove posjete vidjeli kakve ona utiske i osjećanja ostavila na našeg gosta.
Srpski i jevrejski narod kroz istoriju odolijevao je i opstajao. Tako će biti i u budućnosti, poručeno je iz Donje Gradine.
Srpski književni klub Vihor iz Dervente povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja objavio je monografiju pod nazivom Vihorovih 30. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Vihorovih 30 svjedočanstvo je o pjesnicima koji su svojim stvaralaštvom dali značajan doprinos u razvoju književne scene u Derventi. Milorad Đurđević, predsjednik upravnog odbora književnog kluba Vihor Derventa i književnica Nedeljka Đukić-Borojević.
U monografiji detaljno obrađen dio koji se odnosi na međunarodnu ilindansko pjesničko saborovanje koje je ove godine smo obilježili po 24. put.
Ja sam napisala jednu proznu trilogiju, tri knjige o moja biografija do 50 godina života, pa sam se odvažila prošetati cvjetnim poljima poezije, napisala sam i tri zbirke pjesama.
Cilj Srpskog književnog kluba Vihor je da podstakne mlade da se bave književnim stvaralaštvom. U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Arhiv svakidašnjeg skladište sjećanja akademskog slikara Aleksandra Dimitrijevića iz Srbije. Također u Banskom dvoru, ali u koncertnoj dvorani, bit će održan koncert renomiranih ruskih umjetnika Gleba Stepanova, violončelo i Alekseja Starikova, klavir, pod nazivom Remek djela ruske muzike. A u okviru pozorišnog festivala Zaplet 17 večeras će biti izvedena predstava ex slovenačkog pozorišta Mesno gledalište Ljubljansko.
Košarkaši i gokej dočekuju večeras Trst u FIBA Ligi šampiona. U Fudbalskoj Ligi šampiona večeras je na rasporedu 9 utakmica trećeg kola. Pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši IGOK večeras nastavljaju takmičenje u FIBA Ligi šampiona. IGOK će u Laktašima ugostiti Trstu u trećem kolu. Trener IGOK Nenad Stefanović.
Tri stvari su jako važne. Prva je da je čuvanje domaćeg terena veoma bitno u BCL-u, samo tri utakmice igraš kući. Druga je da smo mi uhvatili jedan dobar defanzivni ritam prethodna dva meča i da će to biti od krucijalne važnosti da to zadržimo uz jednu dobru igru u napadu. I treće je da igramo protiv jedne izuzetno talentovane ekipe, da napadački mogu individualnim kvalitetom svakog protivnika da reše. Izvanredno predvođeni iz klupe, s trenerom koji je do skora radio u Euroligi, tako da nam treba maksimalan fokus svih 40 minuta i očekujemo pobjedu na domaćem terenu.
Utakmica IGOK Trst počinje u 18 časova. Rukometaši Dobojske Sloge igraće protiv Ohrida u trećem kolu Evropa kupa. Odlučeno je danas sa žrijebom u Beču. Prvi meč Sloga će igrati u gostima u Makedoniji 15. ili 16. novembra, dok je revanš zakazan za 7 dana kasnije, 22. ili 23. novembra. Od klubova iz BiH protivnike su dobili još izviđač i konjuh. Izviđač će odmeriti snage sa Didelanžom iz Luksemburga, a rukometaži konjuha će put Italije, gdje će snage odmeriti sa Sasarijem. U Fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu 9 utakmica trećeg kola. Fudbaleri Barcelone dočekuju Olimpijakos od 18 časova i 45 minuta. Od ostalih utakmica izdvajamo duele koji počinju u 21 čas. Bayer Leverkusen dočekuje Paris Saint-Germain, a Manchester City će biti gost Villareala.
Prevlađuje sunčano uz umjerenu oblačnost i toplo, tokom večeri moguća slaba kiša. O vremenu Ana Stojanović.
Temperatura 14 časova, Čemerno 10, Gacko i Kalinovik 12, Rudo 13, Bileća, Višegrad, Sokolac i Han, Pjesak 14, Kneževo i Foča 16, Srebrenica 17, Mrkonjić grad i Trebinja 18, Ribnik i Šipovo 19, Doboj, Zvornik, Novi grad i Srbac 20, Bjeljina i Prijedor 21 i najtoplije u Banja Luci gdje je izmereno 22 stepena Celzijusove skale. Danas promenljivo oblačno, sunčane periode. Sutra jutro promenljivo do pretežno oblačno, u krajini u sunčane periode. Kiša će padati na jugu i tokom dana se premeštati ka istoku i slabiti. Popodne na oblačenje sa zapada iz kojeg će pasti pokoja kap kiše na jugu krajine. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna od 15 do 21, u višim predelima od 11.
Dnevnik je završen, podsjećamo na vijesti dana.
Sud BiH uputio dopis CIK-u u kome se navodi da Milorad Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Dodik izjavio da su CIK primorali da glasa da mu se zabrani da bude na čelu stranke.
Stranka Demokratske akcije traži veću zastupljenost Bošnjaka u zajedničkim institucijama BiH. Riječ je o pokušaju majorizacije, smatraju predstavnici Srba i Hrvata.
Zabrana transporta ruskog gasa kroz Evropsku uniju neće uticati na energetsku stabilnost Republike Srpske.
Radnici javnih vrtića i gradska uprava Banja Luka postigli dogovor, povećanje plata do kraja godine, od sutra puno radno vrijeme.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Bulin i Milja Brkić.